Liliana Barbărășe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, Centrul de Resurse Juridice a elaborat și a prezentat două analize menite să stabilească, pe baza unor exemple concrete, cât de uniformă este practica instanțelor judecătorești în domenii concrete. Este vorba deocamdată, probabil, de sancționarea în cauzele de corupție și de litigiile legate de majorarea retroactivă a plăților vamale. Înainte de referiri punctuale, ce motive ați scoate în primul rând în evidență pentru care este, iată, necesară o practică judiciară consistentă care să urmeze niște standarde de uniformizare consacrate în general?
Adevărul are o singură față, la fel ca și dreptatea care trebuie făcută în justiție. Prin urmare, soluțiile date de judecători trebuie să fie compatibile între ele, de la caz la caz, indiferent de subiectul care face obiectul examinării în judecat. Cu alte cuvinte, judecătorii nu pot spune astăzi da, mâine ba, în cazuri comparabile.
Dar în practică?
În practică se întâmplă lucruri diferite, de la caz la caz. În cele două documente pe care le-am făcut, am examinat un lucru. Curtea Supremă de Justiție, în fiecare din cele două domenii, a dat niște recomandări în care a spus că, uitați-vă, pe categoriile date de cauze trebuie așa de făcut, pe categoriile date de cauze trebuie așa de făcut. Și noi am verificat în ce măsură aceste recomandări ale Curții Supreme de Justiție au fost executate, chiar de către Curtea Supremă de Justiție și de către instanțele ierarhice inferioare, adică curțile de apel și judecătorii.
Da, după cum să... Iertați-vă, m-am întrerupt, da, vă rog.
Într-un caz, în ceea ce privește sancțiunile pentru cauzele de corupție, am constatat că Curtea Supremă de Justiție a urmat recomandările proprii. Iar în celălalt caz, în ceea ce privește litigiile cu organele vamale, am constatat că aproape în 50% din cazuri, Curtea Supremă de Justiție urmează recomandarea sa, iar în alte 50 de cazuri nu urmează recomandarea sa.
Da, din 2012, cum scrie în lucrările respective, și dumneavoastră sunteți unul dintre autorii acestor note analitice, din 2012, ca să luăm ca reper acest an, Curtea Supremă de Justiție a adoptat peste 30 de hotărâri ale plenului, peste 80 de recomandări și peste 30 de opinii cu privire la modul de aplicare a legislației. Cum se explică totuși faptul că, așa cum arată exemplele, aceste îndrumări sunt încă nesocotite în mare parte și dumneavoastră ați remarcat că, într-un caz, lucrurile stau tocmai așa. Cum se explică, iată, faptul că un judecător sau altul decide în mod flagrant diferit deseori?
Am impresia că judecătorii din Republica Moldova percep un pic diferit independența judecătorilor. Judecătorii consideră că independența lor înseamnă că pot face orice în cauze concrete. Independența judecătorilor, în opinia mea, înseamnă independența la aprecierea probelor, adică este întemeiată sau nu acțiune, dar când este vorba de aplicarea legii, judecătorii nu pot neglija ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. În multe cazuri din cele examinate am observat că judecătorii neglijează ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție și aceasta se poate datora la mai multe fenomene. În primul rând, poate chiar Curtea Supremă de Justiție nu este foarte explicit în ceea ce dorește. Mai avem și lipsa de tradiții juridice în care se respecte cu strictețe ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. Și a treia, eu am impresia că nu există un control foarte strict asupra respectării jurisprudenței Curții Supreme.
Și, de fapt, ce arată acest grad înalt de neuniformizare în practica judiciară? Sau, altfel spus, aplicarea selectivă a legii, probabil. Că o sancțiune sau alta depinde de omul căruia îi se aplică sau din...
După cum am menționat, în una din cele două cercetări, am constatat că practica judecătorească este uniformă la nivelul Curții Supreme, cel puțin. Iar în alta am constatat că este absolut neuniformă. De ce depinde acest lucru? Mi-e greu să răspund la această întrebare, fiindcă chiar și judecătorii Curții Supreme de Justiție, fiind prezenți la lansarea acestor documente, nu au putut să vină cu o explicație clară. Am impresia că chiar între judecătorii Curții Supreme de Justiție nu există o înțelegere clară că ceea ce a recomandat Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie respectată. Adică atunci când Curtea Supremă de Justiție însăși nu-și respectă propriile recomandări, atunci e foarte greu să ceri de la judecătorii de mai jos să respecte recomandările Curții Supreme.
V-aș întreba și despre o problemă complementară, domnule Gribincea. Am auzit deseori invocându-se că o problemă a sistemul ăsta și a legislației anticorupție ar fi sancțiunile foarte mici. Cum apreciați dumneavoastră acest punct de vedere?
A fost probabil această problemă cu câțiva ani în urmă. Au fost mai multe modificări legislative prin care sancțiunile pentru corupție au fost înăsprite serios. Acum, un studiu comparativ a arătat că sancțiunile sunt mult mai dure. Iar recomandările Curții Supreme de Justiție prin aplicarea sancțiunilor sunt respectate de către Curtea Supremă. E cu totul altceva că atunci când mergem în jos, adică să vedem cât de uniform este practica judecătoriilor și a curților de apel, acolo am constatat că avem probleme destul de serioase.
Ce ați evidenția, concretizând acum sau referindu-ne punctual la lucrările respective, ce ați evidenția în primul rând cu privire la practica instanțelor judecătorești în cazul litigiilor, iată, dintre autoritățile vamale și agenții economici legate de majorarea retroactivă a plăților vamale? Și ar trebui poate aici un pic să explicăm ce anume se are în vedere prin aceste litigii, ce se întâmplă și de ce se ajunge în judecată în legătură cu plățile vamale.
Da, când este vorba de plățile vamale, este o situație în care o întreprindere importă niște bunuri în Republica Moldova. Importând niște bunuri, trebuie să plătești anumite taxe. Codul vamal și codul fiscal prevede posibilitatea de scutire de plată acestor taxe, care pot ajunge la 20-30% din costul bunului. Se pot întâmpla situații în care serviciul vamal greșește atunci când cuantifică aceste taxe, deoarece le stabilesc din valoarea bunului importat, iar valoarea poate fi stabilită diferit de la caz la caz. Întrebarea este ce se întâmplă în cazul în care ulterior serviciul vamal constată că a comis o greșeală. Curtea Supremă de Justiție a spus că serviciul vamal poate cere încasarea diferenței, adică ceea ce nu a fost plătit statului, doar în cazul în care această greșeală se datorează întreprinderii importatoare, adică fie că n-a prezentat toate informațiile, fie a prezentat informații false. În celelalte cazuri, nu este admisibil ca să ceri de la întreprinderi diferența. Curtea Supremă de Justiție a spus acest lucru, că este inadmisibil să ceri de la întreprinderi diferența, dar chiar n-are nici învinovăție în greșeala organului vamal. Am constatat că în 53% din cazuri, Curtea Supremă de Justiție a spus că da, așa trebuie să fie și în 47% din cazuri Curtea Supremă de Justiție a spus că indiferent cu este vinovăția, legea permite încasarea diferenței, atunci obligăm întreprinderea să plătească această diferență.
Ce efect prost are, iată, aplicarea neuniformă a legii când este vorba de litigiile legate de
vamale? Are un efect destul de descurajator asupra întreprinderilor. Are un efect destul de descurajator asupra societății în general, fiindcă se creează impresia că, de fapt, justiția se face nu în baza legii, ci în baza intereselor din cauza concretă. Și atunci încrederea în justiție nu prea este.
Da. Revenind acum la analiza privind sancțiunile penale aplicate în cazurile de corupție și documentul cuprinde perioada octombrie-decembrie 2015, ați remarcat deja că sancțiunile sau practica unor sancțiuni mai blânde a rămas oarecum în trecut. Trebuie să amintim că CSJ, Curtea Supremă de Justiție, a formulat în 2013 o recomandare, 61 se pare, în care se explică ce sancțiuni mai blânde nu pot fi aplicate în cazurile de corupție. Poate insistăm un pic pe felul în care a fost aplicată această recomandare de instanțe. Știm că când e vorba de Curtea Supremă lucrurile stau mai bine. Ce se întâmplă însă la nivelul de mai jos, curțile de apel ale judecătorilor? De ce nu este respectată această recomandare?
Într-un sistem judiciar nu poate exista o uniformitate perfectă. Pot exista anumite deraieri de la standarde, ceea ce contează totuși că ele să fie nu chiar atât de serioase și să nu fie persistente. Am impresia că atunci când vorbim de consistența soluțiilor date de judecători, din judecătorii, curs de apel și Curtea Supremă de Justiție, avem o problemă foarte mare. Dacă, spre exemplu, judecătorii au dat 23 de hotărâri din judecătorii au dat și până la Curtea Supremă rămân în vigoare doar 6. Asta înseamnă că în 17 cazuri soluțiile au fost incorrecte din 23. Acest lucru lasă de gândit asupra calității actului de justiție și asupra modului cum judecătorii înțeleg să respecte ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. Adică aici întoarcem înapoi la calitatea hotărârilor judecătorești și probabil încă ceva respectul pe care însă judecătorii l-au față de ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție.
Timpul trece nemilos, cum s-ar spune. Toți cei care vor să analizeze în amănunt aceste două documente analitice produse de Centrul de Resurse Juridice pot găsi aceste studii pe site-ul organizației respective. Acum, domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Domnilor și domnilor, interlocutorul nostru de astăzi a fost Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.